รายการสมัชชาพื้นที่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสมัชชาพื้นที่วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่17 มิถุนายน 2555ที่ผ่านมาก็มีเวทีประชุมรับรองมติสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งจัดขึ้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้า นะคะโดยในเวทีนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้เครือข่ายในองค์กรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนะเพิ่มเติมใน3ประเด็นนะคะก็คือประเด็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าการจัดการปัญหาภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ประเด็นที่2จะเป็นเรื่องของโครงสร้างบริหารกรุงเทพมหานครภาคประชาชนนะคะแล้วก็ประเด็นที่3จะเป็นเรื่องของสภาร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชนกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณณัชพลเกิดเกษมนะคะประธานสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะกว่าที่จะเกิดมาเป็นมติหรือว่าประเด็นตรงนี้นะคะสามมติสามประเด็นใช่ไหมคะมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
จริงๆต้องเรียนให้ทางน้องทราบก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นมติทั้ง3เรื่องเนี่ยมันมีเรื่องราวของพี่น้องของภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหากันอยู่ระดับพื้นที่เนาะคือจากการขับเคลื่อนของงานสภาองค์กรชุมชนเนี่ยตามพรบหรือตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องของสภาองค์กรชุมชนนะครับซึ่งตอนนี้กรุงเทพเองเนี่ยได้มีก่อตั้งสภาไปแล้ว30 กว่าเขตซึ่งเวลาเขาตั้งสภาแล้วเนี่ยเขาจะมีตามมาตรา21เนี่ยเขาจะมีเรื่องราวปัญหาต่างๆที่เขาต้องแก้ไขซึ่งข้อมูลของแต่ละสภาหรือแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็เอาเรื่องราวเหล่านั้นมาสรุปเป็นข้อมูลภาพรวมเริ่มต้นจากภาพมุมจากข้างล่างก่อนจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่เขาก่อนแล้วก็เอามาสรุปเป็นภาพรวมระดับจังหวัดว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างที่จะต้องนำเสนอให้ทางผู้ว่าดำเนินการแก้ไขนี่คือตามมติของสภาความชนคือเราขึ้นตั้งแต่ปี51นะต้องใช้คำนี้นะ51ยังไม่ทำอะไรมากมายพอ52หรือช่วง52 53เนี่ยก็จะมีเวทีพูดคุยตั้งแต่ระดับเขตนะครับแล้วก็มาถึงระดับจังหวัดเคยจัดเวทีใหญ่ไปครั้งหนึ่งตอนที่น้ำยังไม่ท่วมประมาณปี53ปลายๆเนี่ยนะครับเวทีใหญ่ก็คือว่าเราเสนอทั้งหมด9เรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาจากพื้นที่ข้างล่างนะครับใน9เรื่องนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วย1เรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะครับ2เรื่องของปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องยาเสพติดหรือเด็กที่ติดเกมอะไรประมาณนี้นะครับ3เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของที่มันเป็นปัญหาหลักก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่เราเขียนว่ามันก็เป็นประเด็นอยู่ที่เราต้องเคลื่อนนะครับอันที่4เนี่ยก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมคูคลองและภัยพิบัตินะครับอันที่5เนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจที่มันที่เขาบอกว่ามีความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจที่มันไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องอยู่เรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับอันที่6ก็คือเรื่องของเมกะโปรเจกต์คือตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาประกาศการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีชมพูสีม่วงอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เมกะโปรเจกต์ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าเวลารถไฟฟ้าจะผ่านตั้งรถไฟฟ้าจะผ่านตรงไหนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เขาจะผ่านในไม่ผ่านที่ของคนมีตังค์อ่ะพูดง่ายๆนะครับจะผ่านคนจนเนี่ยนะครับจะผ่านพื้นที่คนจนจะผ่านพื้นที่ที่เป็นของรัฐและพื้นที่ดินที่เป็นของรัฐเนี่ยเขาส่วนใหญ่คนจนจะพักอาศัยอยู่นะครับจะบุกเบิกอยู่ตรงนั้นหรือจะบุกรุกอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครนะครับทุกชนในอันประมาณนี้นะครับอันที่7เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาคือการศึกษาเนี่ยเรามองไปถึงเรื่องของมองถึงเรื่องของหลักสูตรด้วยนะครับที่เด็กเนี่ยจบป.6 หรือจบม.จบป.6 จะขึ้นม.1 แล้วบางทียังอ่านหนังสือไม่เป็นเลยนะครับนี่คือปัญหาใหญ่นะครับอันที่8ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพที่เราบอกว่าเป็นสุขภาพเพราะว่าประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพกลไกการดูแลสุขภาพของทางของกทม.เนี่ยนะครับไม่ว่าจะในส่วนของสาธารณสุขก็ดีหรือทางโรงพยาบาลเชียงรายก็ดีโรงพยาบาลของรัฐต่างๆก็ดีเนี่ยการใช้บัตร30 บาทบางทีมันทำให้เขาเรียกว่าการเคลื่อนงานของทางหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับเรื่องของหมอเนี่ยถ้าเกี่ยวเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเนี่ยตามกฎหมายของสปสช.แล้วเนี่ยกรุงเทพยังไม่เกิดความเป็นจริงเช่นกองทุนสุขภาพยังไม่เห็นเราก็เลยว่าให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องประเด็นสำคัญที่ต้องออกในเชิงนโยบายนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับที่มันประเด็นที่9ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมเมืองเก่าของกรุงเทพมหานครมีเยอะนะครับเมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์ที่เราเห็นเป็นประเด็นก็คือว่าคือการซ่อมบำรุงหรือการบำรุงเมืองเก่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบธรรมชาติ กลายเป็นว่าจะมีบริษัทขนาดใหญ่มาดำเนินการแก้ไขเรื่องของมาปรับปรุงเมืองเก่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นทุนขนาดใหญ่มาจัดการซึ่งวัฒนธรรมเดิมๆจะหายหมดเลยเพราะทุนมาจัดการก็จะมีแมคโครรถจะมีขอโทษนะฮะพูดเอ่ยนามหน่อยแมคโดนัลด์มาโยมาตั้งอยู่ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของทุนเข้ามาตรงนั้นคนท่องเที่ยวมาดูเนี่ยชาวบ้านจริงๆไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้นะครับนั่นคือเป็นประเด็นที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องราวที่ต้องปรับปรุงแล้วก็เสนอเชิญนโยบายให้กับผู้ว่ากทม.เรารวมคนประมาณสัก500คนเนี่ยเชิญผู้ว่าเชิญหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมารับเรื่องราวเราส่วนนี้แหละมันเป็นประเด็นตั้งแต่แรกที่เราเองต้องเอาเข้าเรื่องเนี่ยขยับแล้วพอมาประมาณปี54เนี่ยเราก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะทำ5เรื่องก่อนหมายความว่าเราจะเคลื่อนไหว5เรื่องให้เป็นประเด็นให้ชาวบ้านเนี่ยขยับขับเคลื่อน5เรื่องให้สภาองค์กรมชนลงไปดำเนินการ5เรื่องนะฮะพอดำเนินการมาสักระยะหนึ่งบังเอิญว่าปี54ปลายปีที่แล้วเนี่ยเกิดภัยพิบัติใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นประเด็นปัญหาที่พวกเราต้องกลับไปช่วยเหลือตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเรามีการสรุปบทเรียนเรื่องภัยพิบัติเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่มีการแก้ไขระยะยาวปัญหาจะเกิดขึ้นอีกเราเลยมีเวทีพูดคุยเรื่องนี้มาตลอดเลยเพราะนั้นเนี่ยพอมาปี55ต้นตรงเนี้ยเราก็เลยทำข้อมูลใหม่ว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะขอขยับไม่ต้องเยอะนะเอาที่มาเราทำเองได้ก่อนเพราะว่าเราบอกว่าเราอาศัยคนหน่วยงานมาจัดการให้เราเนี่ยไม่ได้ละเราต้องจัดการตัวเองเราต้องจัดการตัวเองเรื่องแรกที่เราจะดำเนินการจัดการตัวเองเนี่ยก็คือเรื่องของภัยพิบัติซึ่งภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นมติของสมัชชาสภาเป็นมติของสมัชชาสุขภาพด้วยแล้วเป็นมติรู้สึกจะเป็นมติของปฏิรูปด้วยถูกไหมครับนั้นในปฏิรูปในเวทีปฏิรูปที่เรามีโอกาสเข้าไปร่วมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของโครงสร้างอำนาจใช่ไหมฮะสมัชชาสุขภาพมีมติเรื่องของภัยพิบัติปฏิรูปมีมติเรื่องโครงสร้างอำนาจแล้วการเมืองภาคพลเมืองเรามองเรื่องราวเหล่านี้ว่าแล้วเราจะเคลื่อนอะไรเราก็เลยเปิดเวทีใหญ่ครั้งหนึ่งเป็นการเวทีสำคัญก็จะได้ดูข้อมูลกันใหม่พอได้ข้อมูลแล้วว่าก็แกนนำระดับจังหวัดก็บอกถ้างั้นเราลองเอา3เรื่องนี้เป็นหลักเลย3เรื่องมืออะไรบ้างก็คือ1เรื่องที่เราต้องทำเองได้2พอแก้ไขถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วทุกอย่างมันถูกแก้ได้9เรื่องด้วยก็คือเรื่องของการบริหารกรุงเทพมหานครซึ่งเราทราบมาว่าทางกทม.ได้มีการเสนอพรบ.แก้ไขพรบ.กรุงเทพมหานครใหม่ให้กับส.ส.ให้กับรัฐสภาเราก็บอกว่าถ้างั้นกรุงเทพเราเองน่าจะนำเรื่องนี้มาคุยพี่น้องแล้วก็เราแก้ไขกันตรงนี้เลยหมายความว่าเราจะเคลื่อนเรื่องพรบ.กรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับกรุงเทพมหานครให้ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเมืองภาคพลเมืองสุดท้ายในเรื่องสุดท้ายที่เรานำมาพูดคุยเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ระดับชาติก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ทางรัฐสภาเองกำลังจะมีการผ่านวาระ1วาระ2เกี่ยวกับเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ใช่ไหมที่เขาจะให้มีส.ส.ร.อะไรต่างๆเหล่านี้เนาะเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีส.ส.ร.จริงๆเนี่ยแล้วส.ส.ร.เนี่ยตามที่เขาผ่านมติวาระ2ไปเนี่ยส.ส.ร.จังหวัดนึงเนี่ยได้แค่คนเดียวส.ส.ร.คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญน
ะ
จังหวัดนึงได้คนเดียวเนี่ยแล้ว1จังหวัด1คนจังหวัดพังงาขอโทษนะยกตัวอย่างจังหวัดพังงามีประชากรประมาณ 300,000 คนได้ส.ส.ร. 1คนจังหวัดระนองมีประชากรแค่ 200,000 กว่าคนได้ส.ส.ร. 1คนแต่พอเทียบกับกรุงเทพ10ล้านคนได้ส.ส.ร. 1คนซึ่งดูแล้วมันก็ไม่เป็นธรรมหรอกซึ่งเราก็มองว่าส.ส.ร. เนี่ยจะเป็นผู้มากำหนดชะตากรรมของประเทศไทยซึ่งเราบอกเรายอมไม่ได้อย่างน้อยๆเนี่ยคนไทยเองหรือคนกรุงเทพเองต้องลุกขึ้นมาบอกว่าวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญต้องเป็นของพวกเราด้วยไม่ใช่เป็นของคน90กว่าคนเป็นคนกำหนดประชาชนคนกำหนดเองด้วยพอเรื่องนี้ถูกปลุกกระแสปลุกพี่น้องคุยเนี่ยเราก็ไปคุยกับทางนิด้าซึ่งเป็นฝ่ายวิชาการทางนิด้าเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าภาคประชาชนต้องการเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับต้องการเอาประเด็นนี้ขับเคลื่อนเนี่ยก็จะให้ความร่วมมือก็คือส่งทีมวิชาการให้สถานที่ให้อะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะเป็นเรื่องราวที่เคลื่อนเรื่องนี้ได้เนี่ยก็เลยเป็นมติ3เรื่องนี้นี่คือที่ไปที่มาพอเราทำข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องนี้ซะทีเดียวนะก็โยนโจทย์เรื่องนี้เนี่ยไปเปิดเวทีระดับกลุ่มเขตก่อนก็เลยเปิดเวทีระดับโซนเพื่อให้โซนเขาดูว่าไอ้ข้อมูลที่เราทำเนี่ยเป็นเวทีสมัชชาเลยสมัชชากลุ่มเขตเราเปิด6ครั้ง แล้วเขาก็ต้องเตรียมว่าเขาจะต้องเติมตรงไหนจะปรับตรงไหนต่างๆมาจนถึงวันที่17ที่ผ่านมา17ที่ผ่านมาก็จะเป็นเวทีจังหวัดที่จะเป็นการรับรองมติกันละที่เราเคยนั่นกันมาก็ถือว่าทุกอย่างรับรองมติเป็นมติกันทั้ง3เรื่องนะครับอันนี้คือที่ไปที่มาของประเด็น3ประเด็นนะครับ
ค่ะแล้วหลังจากที่เมื่อสักครู่เห็นบอกว่ามีสสรที่ยังไม่ผ่านการร่างใช่ไหมคะ
ด
ำเนินเข้าไปตรงนี้ในความคิดเห็นของภาคประชาชนเขามีความคิดเห็นตรงนี้ยังไงบ้างคะ
คือต้องเรียนตามตรงนะว่าวัตถุประสงค์ที่เราเอาเรื่องสสรเข้ามาเนี่ยหลายคนยังมองว่าโอ้โหบางทีข้าวจะกินยังไม่มีเลยมาดูเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นสภาความชนในฐานะที่เราเป็นนักเคลื่อนไหวด้วยนะถือว่าสภาความชนที่เป็นกฎหมายนี่นะครับเราเห็นว่าเรื่องนี้มันควรที่จะไปปลุกกระแสให้พี่น้องลุกขึ้นมาชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาดูเรื่องนี้ว่ารัฐธรรมนูญมันจะเกี่ยวข้องกับเขาในอนาคตข้างหน้านี่ประเด็นแรกคือวัตถุประสงค์แรกเลยนะครับทีนี้ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประชาชนทั่วไปหลังจากเลือกตั้งสสเข้าไปแล้วเนี่ยครับก็จะไม่ค่อยใส่ใจว่าสสเขากลับไปทำอะไรบ้างเพราะนั้นเราก็เลยมีการวิเคราะห์ให้พี่น้องฟังว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยสสไม่ถึงว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะเขากำลังจะทำเรื่องนี้กันอยู่แล้วเราก็จะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกว่าไอ้มติไอ้เรื่องของรัฐธรรมนูญมาตรา291มันคืออะไรแล้วเขากำลังทำอะไรกันอยู่เพื่อให้พี่น้องเขาได้เข้าใจซึ่งตอนนี้เนี่ยมติที่จะให้เกิดมีสสรเนี่ยเขาผ่านวาระหนึ่งวาระสองไปแล้วแต่พอมีการฟ้องร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความใช่ไหมแล้วก็ว่าให้ชะลอการผ่านวาระสามไปก่อนเราก็มีการเรียนรู้เรื่องนี้เราเองก็บอกว่าถ้ายังวาระสามไม่ผ่านนั่นแสดงว่ากฤษฎีกายังไม่สามารถออกได
้ค่ะ
แล้วก็ยังไม่ให้ในหลวงเซ็นพระบรมวิทยในการจัดตั้งสสรใหม่ได้เราก็เห็นว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ว่าหน้าที่ของสสทำอะไรแล้วระบบรัฐสภามันคืออะไรวาระหนึ่งคืออะไรวาระสองคืออะไรให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนี่จุดประสงค์แรกเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ยังไม่ผ่านก็ถือว่าเราก็โอเคดูว่าเขาจะผ่านกันยังไงเป็นการติดตามถือว่าเป็นการติดตามการทำงานของสสได้ด้วยนะครับ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องของจุดประสงค์ของการประชุมไปแล้วใช่ไหมคะนั่นคือเป็นประเด็นแรกแล้วก็จุดประสงค์หลักจริงๆของการประชุมตรงนี้นอกจากตรงนี้มีอะไรอีกบ้างคะ
วัตถุประสงค์ในการทำเวทีครั้งนี้เนี่ยอันที่สองก็คือว่าให้พี่น้องภาคประชาชนเขาได้เรียนรู้หลักประชาธิปไตยกระบวนการได้มาซึ่งงานที่จะเคลื่อนร่วมกันกว่าจะได้เรื่องราวที่จะเป็นมติร่วมกันได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นได้นับหนึ่งยังไงนับสองอย่างไรประชาธิปไตยควรเป็นอย่างไรมาจนถึงสุดท้ายพอทุกอย่างมาถูกรับรองแล้วนั่นหมายความว่าเราเองทั้ง50เขตเราเองที่ทำงานขึ้นสภาอยู่ต้องเอามตินั้นลงไปขยับกันพอลงไปทำงานเนี่ยมันก็ถือว่าเอ้ยเวลาลงไปทำงานปั๊บเนี่ยทุกคนทำงานภายใต้มติร่วมกันอันนี้คือมันเป็นหลักประชาธิปไตยเรื่องของจังหวัดจัดการตัวเองอันนี้ข้อที่1เลยที่เป็นวัตถุประสงค์แรกเลยวัตถุประสงค์ที่2เนี่ยการขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสิทธิชุมชนมันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมในการว่าท้องถิ่นเป็นของเรานะประเทศชาติมันเป็นของเรานะมันเป็นการขับเคลื่อนให้ทุกคนได้เรียนรู้ด้วยว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังทำคือเรื่องของสิทธิชุมชนเรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเราขยับได้หรือไม่ได้อย่างไรมันก็เป็นผลอีกอนาคตข้างหน้าถูกไหมครับนั่นคือวัตถุประสงค์3ข้อนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นะ
ค่ะเห็นว่ามีการเผยแพร่ผ่านสื่อด้วยตรงนี้มีการเผยแพร่ผ่านสื่ออะไรบ้างคะ
ก่อนที่มีเวทีเนี่ยเราก็นำเรื่องราวเหล่านี้นะครับผ่านสื่อวิทยุชุมชนชุมชนก็คือวิทยุชุมชนเนี่ยเคยเราเอาไปออกอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของทีวีดาวเทียมนะของโฮมชาแนลเนี่ยแล้วก็มีการไปจัดรายการร่วมกับเขาไปเข้าร่วมรายการเขาแล้วก็มีเรื่องของการผ่านเว็บไซต์ของสภาเองสภาความชนกรุงเทพเนี่ยแล้วก็มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ลงโฆษณาแล้วก็เชิญชวนพี่น้องที่ต้องการเข้าร่วมในเวทีเนาะแล้วก็ทางนิด้าก็กรุณานำเรื่องราวทำเป็นบทข้อความของสยามรัฐของอะไรต่างเนี่ยลงผ่านสื่อต่างๆสิ่งพิมพ์ต่างๆแล้วก็เชิญชวนพี่น้องเข้าร่วมอันนี้ก็ทำหนังสือตรงนี้ด้วยนะครับ
ก็ออกมาเป็นเวทีการประชุมตรงนี
้ครับ
คาดว่าหลายท่านก็คงอยากจะรู้เรื่องราวความในการประชุมอะค่ะว่าหลังจากที่มีการประชุมผ่านไปแล้วนี่ค่ะเสียงตอบรับจากเครือข่ายเป็นยังไงบ้างคะในที่ประชุม
คือทุกคนเนี่ยนะพองานสุดท้ายจบเนี่ยนะพอพวกเราได้สรุปว่ากระบวนการนี่มันคืออะไร แรกๆหลายคนก็งงๆนะทำไมต้องมีป้ายทำไมต้องยกป้ายก่อนทำไมจะต้องมีมติตรงนี้ทำไมต้องอะไรเงี้ยคือประชาชนเนี่ยภาคประชาชนไม่เข้าใจพอบอกว่ากระบวนการแบบนี้คือกระบวนการประชาธิปไตยนะพองานสุดท้ายมันจบปั๊บทุกคนจะร้องอ๋อทันทีอ๋อนี่เหรอแบบประชาธิปไตยเขาก็คิดว่าประชาธิปไตยมันแค่เอาตั้งประเด็นแล้วก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยโหวตแล้วก็จบพอโหวตเสร็จใช่ไหมฮะพอโหวตเสร็จก็คือจบละฉันไม่เกี่ยวละแต่จริงๆไม่ใช่ถูกไหมประชาธิปไตยหมายความว่าสิ่งที่มันเกิดความเป็นธรรมสิ่งที่มันต้องมาจากฐานข้อมูลจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่มันต้องฟังคนอื่นด้วยไอ้ข้อคิดเห็นเราเนี่ยอาจจะคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับคือทุกคนได้เรียนรู้อันนี้สำคัญมากเลยแล้ว300กว่าคนแหละที่คนเข้าห้องประชุมเมื่อวันนั้นนะครับรวมทั้งคนอื่นด้วยเนี่ยนะหลายคนเข้าใจแล้วโอ้ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังคือเขาจะต้องไปทำเวทีสมัชชาแบบประชาธิปไตยแบบนี้ในพื้นที่ของเขาเราคาดหวังว่าถ้าเขากลับไปทำในพื้นที่เขาได้นะครับเรามีทั้งหมด50เขตเนี่ยเขาสามารถทำได้สัก10เขตเนี่ยนะผมถือว่าประสบความสำเร็จเพราะพี่น้องข้างล่างเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยแท้จริงด้วยและสองก็คือว่าเขาจะได้เคลื่อนงานของเขาตามมติของเขาได้ด้วยแล้วก็จะเป็นความชอบธรรมมันก็จะเป็นเราก็รู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยถ้าประเทศไทยมันสามารถมีแบบนี้ได้ทั่วราชอาณาจักรนะทั่วพื้นที่ทั่วตำบลนะผมว่าประเทศไทยจะไม่เป็นอย่างนี้ละมันจะถูกการเปลี่ยนแปลงทันทีถึงแม้ว่าประเด็นจะอะไรก็แล้วแต่ท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลงทันทีนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดตอบตรงคำถามมากกว่า
ตรงค่ะ
ตรงนะตรง
ค่ะหลังจากที่ประชาชนได้มาเรียนรู้กลไกสมัชชาได้เรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยมาคิงคืนตรงนี้กลไกต่อจากตรงนี้ค่ะจะมีการดำเนินต่อไปยังไงบ้างคะ
เราถูกคุยกันว่า1ถ้าเป็นเรื่องของภัยพิบัติตามมติที่พวกเราเห็นเนี่ยนั่นคือเราก็ไปตั้งไปเคลื่อนเลยไปทำกิจกรรมเลยคือจริงๆตอนนี้เราทำสู่อย่างภัยพิบัติที่มีมติของเรามี4เรื่องนะครับหนึ่งเรื่องที่1ก็คือตั้งศูนย์ระดับจังหวัดศูนย์จังหวัดเราตั้งแล้วนะครับแล้วก็เป็นเวทีแลกเปลี่ยนระดับโซนนะระดับโซนเราก็มีกับเวทีแลกเปลี่ยนประจำอยู่แล้วแต่ศูนย์ประสานงานระดับเขตเนี่ยตอนนี้เนี่ยมี27เขตเริ่มประกาศตัวตนว่าเขาจะทำเรื่องนี้นั่นตอนนี้บางเขตเนี่ยเขาเริ่มตั้งกองทุนเขาละเขาเรียกกองทุนภัยพิบัติ27เขตมีกองทุนหมดแล้วนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการประสานงานซึ่งเขาจะต้องมีการไปเปิดเวทีแบบนี้นะครับ27เขตนะแล้วขอมติในการทำงานในเชิงปฏิบัติของจริงโดยใช้กลไกสมัชชาโดยใช้กระบวนการไม่ใช่กลไกใช้กระบวนการแบบสมัชชาเนี่ยแล้วเขาจะมีการตั้งคณะทำงานระดับเขตพูดถึงเรื่องภัยพิบัติก่อนนะครับระดับเขตเนี่ยเขาจะมีคณะทำงาน3ฝ่ายคือ3ฝ่ายคือฝ่ายภาคประชาชนแล้วก็จะเชิญฝ่ายภาครัฐเข้าร่วมแล้วภาคประชาคมเข้าร่วมเขาเรียกว่าเขาจะมีคณะทำงานสมัชชาเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยพิบัติเขาเตรียมเรื่องของทุนของเขาเองแล้วนะครับเขาเตรียมที่จะทำข้อมูลแล้วตอนนี้27เขตนั่นหมายความว่าภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยเรามีความเชื่อว่าทุกอย่างมันจะถูกลดความเสียหายลงไปถ้าภาคชนเขาเริ่มเป็นตัวตั้งเองเขาเริ่มเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเองถ้าเขาชวนภาครัฐแล้วมาคุยกันอย่างเป็นจริงประจังได้เองการสูญเสียการเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นมันจะถูกลดลงแล้วประชาชนคงไม่ไปปิดถนนแบบเดิมอีกแล้วเราคาดหวังอย่างนี้นะนี่คือตัวชี้วัดเลยนะนี่คือสิ่งที่เขาคุยกันตลอดแล้วตอนนี้27เขตก็ประกาศตัวแล้ว
ค่ะแล้วเวทีต่อไปที่จะจัดขึ้นตรงนี้ค่ะจะมีจัดขึ้นที่ไหนยังไงบ้างคะ
เวทีต่อไปเนี่ยตัวไม่จะเป็นเวทีเขตละเวทีระดับเขตละเช่นทางเขตลาดกระบังก็เตรียมตัวที่จะจัดนะมีลาดกระบังมินบุรีคลองสวัสดิ์อันนี้คือทางโซนอีกก็เลยเป็นโซนเนาะแต่เขาจัดพื้นที่เป็นเขตละในทางตะวันออกเนี่ยตอนนี้จะจัดเวทีอาจจะเป็นเวทีร่วมนะครับซึ่งปลายสิงหาเนี่ยมันจะหมดเขตเรื่องของการที่เราจะต้องเสนอว่าเราเห็นด้วยไหมกับการที่เขาให้เป็นพื้นที่รับน้ำหรือพื้นที่ฝักเวเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัตินะครับซึ่งเราอาจจะต้องมีการประกาศตัวว่าเห็นด้วยไม่เห็นเราเคยประกาศแล้วว่าเราไม่เห็นด้วยว่าให้เราไปที่รับน้ำเนี่ยแต่คุณไม่บอกว่าคุณจะฟื้นฟูเยียวยาเราอย่างไรอันนี้กทม.ยังไม่พูดเลยรัฐบาลไม่เคยพูดให้ฟังเลยเราคงจะต้องมีการทำเวทีทวงถามว่าถ้าคุณให้เราเป็นฝัดเวฝัดเวหมายความว่าเป็นที่รับน้ำแต่เราบอกว่าที่รับน้ำไม่เอาแต่ถ้าเป็นที่ผ่านน้ำได้มันคนละอย่างนะที่ผ่านน้ำกับที่รับน้ำคนละเรื่องนะครับนั่นหมายความว่าถ้าบอกเป็นที่ผ่านน้ำเนี่ยน้ำจะต้องออกเร็วที่สุดถูกไหมครับแต่ถ้ารับน้ำเนี่ยค้างสองสามเดือนเนี่ยตายเนี่ยแล้วคุณไม่บอกว่าคุณจะชดเชยอย่างไร เรามีข้อเสนออันนี้ข้อเสนอคร่าวๆน
ะ
ที่ทางทีมข้อมูลทำไว้เนี่ยที่รับฟังเขาเห็นบางส่วนที่คุยกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเสนอว่าเรารับน้ำกี่ลูกบาศก์เมตรเนี่ยคุณจ่ายมาลูกบาศก์เมตรละ1บาทแล้วกองทุนนี้จะทำงาน3ฝ่ายเหมือนกันเอามาเพื่อชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนเราคุยกันแบบนี้เลยนะอันนั้นคือเราจะทำวิธีคุยอีกอันหนึ่งนี่เป็นเชิงนโยบายด้วยแล้วสองก็คือว่าแต่ละเขตคงไปคุยเรื่องนี้กันนี่เวทีที่ต้องเกิดข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวคงเกิดประมาณสัก20เขตซึ่งตอนนี้แต่ละเขตเขากำหนดวันเวลาอยู่บ้างแล้วแต่บางเขตก็ยังไม่ได้กำหนดเดี๋ยวจะส่งโปรแกรมหรือปฏิทินให้ดูอีกทีนึงเขาทำที่ไหน
ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวทีประชุมรับรองมติสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครนะคะและวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณณัชพลเกิดเกษมประธานสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครมากนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
รายการสมัชชาพื้นที่